μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Για να ανοίξουμε στην Β' προς Τιμόθεον επιστολή. Τις Τετάρτες μελετούμε το βιβλίο αυτό, την Β' προς Τιμόθεον, και πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πάρα πολύ ευλογημένο βιβλίο που το απολαμβάνουμε καθώς το ανοίγουμε και το κοιτούμε και το μελετούμε. Και πρέπει να ζητήσω συσσαγωγικά συγγνώμη, δεν ζητάω συγγνώμη, γιατί θα καταλάβετε, από αυτούς που ήταν την Τετάρτη, γιατί σε έναν μεγάλο βαθμό κάποια πράγματα, τα οποία σήμερα το πρωί θα πούμε, είναι πράγματα που είπαμε και την Τετάρτη. Θα ασχοληθούμε με την ίδια περικοπή με την οποία ασχοληθήκαμε την Τετάρτη. Και ήταν μια περικοπή που καθώς την βλέπαμε μαζί με τους αδελφούς, αισθάνθηκα ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε όλοι μαζί ως εκκλησία, γιατί μας αφορά. Και έτσι θα μου επιτρέψουν οι αδελφοί που ήταν την Τετάρτη κάποια μικρή επικάλυψη. Ανοίγουμε λοιπόν στη Β' προς Τιμόθεον, από όπου θα ήθελα να διαβάσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο. Β' προς Τιμόθεον, καθώς ανοίγουμε εκεί, να πω ότι η επιστολή αυτή είναι η τελευταία που έχουμε, τελευταία επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την οποία έχουμε. Δεν ξέρουμε αν έχει γράψει και άλλες επιστολές ο Παύλος, ενδεχομένως, αλλά αυτή είναι η τελευταία που υπάρχει μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Και είναι μια επιστολή, όσοι έρχεται στη Τετάρτη, το έχετε ακούσει αρκετές φορές, που είναι ιδιαίτερη, γιατί ο Παύλος ξέρει ότι πεθαίνει. Ήρθε ο καιρός, λέει, που θα γίνω σπονδίτ. Ήρθε ο καιρός της αναχώρησής μου. Και είναι, κατά κάποιο τρόπο, τα τελευταία αυτά λόγια τα οποία ο Παύλος θέλει να πει στον Τιμόθεο, που είναι το πνευματικό του παιδί. Είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο νοιάζεται. Είναι ένας άνθρωπος στο οποίο την ζωή ο Παύλος έχει επενδύσει. Κρατήστε αυτή την φράση, θα είναι μια φράση που θα την ακούσουμε αρκετά σήμερα. Και γράφει αυτή την επιστολή ο Παύλος, που είναι γεμάτη με συναίσθημα, έτσι. Είναι γεμάτη με την πραγματικότητα της ζωής, η οποία περιλαμβάνει και τις χαρές και τους πόνους. Αυτό σημαίνει επενδύω στη ζωή κάποιου. Ταυτίζομαι τόσο μαζί του που κλαίω με αυτόν, γελάω με εκείνον, νοιάζομαι και τον σκέφτομαι, το μυαλό μου είναι εκεί. Αυτό είναι η Β' προς Τιμόθεον επιστολή. Διαβάζοντάς την κανείς μπορεί να το νιώσει πάρα πολύ εύκολα. Διαβάζουμε λοιπόν από την επιστολή αυτή, από το κεφάλαιο Β, ξεκινούμε το εδάφιο 1, είναι η σελίδα 1054 των γραφών που έχουμε με παραπομπές. «Συ λοιπόν, τέκνον μου, εν δυναμού δια της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού, και όσα ήκουσας παρε μου δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδος εις πιστούς ανθρώπους, ήτινες θέλουσιν είστε ικανοί κι άλλους να διδάξωσι. Συ λοιπόν κακοπάθησον, ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις, δια να αρέσει εις τον στρατολογίσαντα. Εάν δε και αγωνίζεται της, δεν στεφανούται εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Ο κοπιάζων γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνει από τον καρπόν, ενώει εκείνα τα οποία λέγω. Ήθε δε να σι δώσει ο Κύριος σύνεσιν εις πάντα. Εν θυμού τον εξπέρματος Δαβίδ Ιησούν Χριστόν, τον αναστάντα εκ νεκρών κατά το Ευαγγέλιόν μου, δια το οποίον κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, δια να απολαύσωση και αυτή την σωτηρία την εν Χριστώ Ιησού με τα δόξης αιωνίου. Πιστός ο λόγος, διότι εάν συναπεθάνομεν, θέλομεν και συζήσει. Μέχρι εδώ, ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Κύριε μας, την ώρα αυτή στεκόμαστε ανοιχτοί να σ' ακούσουμε μέσα από τον λόγο σου. Μίλησέ μας, Κύριε, με το δικό σου το Πνεύμα το Άγιο, τον Λόγο σου, κάντον μαχαίρι που θα αγγίξει τη ζωή μας. Στ' όνομα του Ιησού Χριστού θα ζητούμε αυτά. Αμήν. Αν κάποιος εντελώς άσχετος με το τι σημαίνει εκκλησία, ερχόταν και μας παρατηρούσε για ένα εξάμηνο και μετά τον ρωτούσαμε να περιγράψει τι κατάλαβες εσύ, πώς είναι η εκκλησία, τι είναι η εκκλησία, τι θα έλεγε. Θα σας πω, πολύ απλό. Εκκλησία είναι ένα μέρος που κάποια συγκεκριμένη ώρα κάποιοι άνθρωποι πηγαίνουν, ακούν κάποιον να τους μιλά, κάθονται ήσυχοι ή περισσότεροι ξύπνοι, κάποιοι ίσως λίγο ξεφεύγουν, τελειώνει αυτός που τους μιλά, χαιρετάει κάπως τέλος πάντων ένας τον άλλον, άλλοι όχι, και μετά πηγαίνουν στα σπίτια τους. Θα είχε δίκιο. Είναι αυτό η Εκκλησία? Καμία σχέση. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα μέσα από το Λόγο του Θεού να δούμε τι είναι το όραμα του Θεού για την Εκκλησία. Τι πάει να πει Εκκλησία? Πώς γίνεται η Εκκλησία? Ποια είναι η πράξη της Εκκλησίας? Και το εδάφιο 2 στο κεφάλαιο Β, της Β προς Τιμόθεων, εύκολο να το θυμάστε, Β2-2, έτσι, προς Τιμόθεων, μας δείχνει την ουσία, γι' αυτό και ο τίτλος του μηνύματός μας, την πεμπτουσία του τι πάει να πει Εκκλησία. Ξαναδιαβάζω το εδάφιο αυτό και μετά θα το αναλύσουμε σήμερα, αυτό θα είναι το θέμα μας. «Και όσα οίκουσας παρε μου, δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδος εις πιστούς ανθρώπους, ήτινες θέλου συνείστε ικανοί και άλλους να διδάξωση». Τώρα, θα ήθελα πριν έρθουμε στο εδάφιο αυτό καθ' αυτό, να μιλήσουμε για μία πολύ σημαντική λέξη που τη συναντούμε στις ποιμαντικές επιστολές ΑΒ Τιμόθεων και Τίτο, κυρίως στην ΑΒ Τιμόθεων του Αποστόλου Παύλου. Και αυτή είναι η λέξη παραθήκη. Παραθήκη. Ξεκινάω με αυτή τη λέξη ως εισαγωγή για να έρθουμε στο εδάφιο 2 για να καταλάβουμε τι λέει εδώ ο Παύλος. Έτσι. Η λέξη παραθήκη που ο Βάμβας την μεταφράζει παρακαταθήκη, αλλά όπως σας το είπα και άλλη φορά, μου είπε κάποιος, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιώ τέτοιες λέξεις σήμερα, όπως στους γάμους που λέω τι τεκμήριο δίνεται, και κάποιος μου λέει τη λέξη τεκμήριο πια, γιατί μας παθαίνει έτσι μια αναστάτωση, ούτε και τη λέξη παρακαταθήκη θα λέω, παρακαταθήκων και δανείων, αλλά έχουμε μια πάρα πολύ καλή και ωραία λέξη του Παύλου, παραθήκη. Έτσι. Ο Παύλος πολύ συχνά λοιπόν μιλά για την παραθήκη, την οποία έδωσε, την οποία έλαβε ο Τιμόθεος. Δείτε για παράδειγμα, θα το διαβάζω στο αρχαίο κείμενο και εκεί τα λέει έτσι λίγο πιο ξεκάθαρα, αλλά κοιτάξτε τις γραφές σας. Στην Α προς Τιμόθεο, κεφάλαιο 6, σίγμα, εδάφιο 20. Α προς Τιμόθεο, κεφάλαιο σίγμα, εδάφιο 20. Το τέλος, λέει. Ο Τιμόθεο, πώς μου αρέσει αυτό, ε. Εδώ δεν βλέπεις τον Παύλο που λέει, κάνε και αυτό. Ο Τιμόθεο, είναι μέσα στην επιστολή ο Απόστολος Παύλος, έτσι νοιάζεται για αυτά, δεν κάνει το καθήκον του, δεν κάνει τη δουλειά του. Ο Παύλος νοιάζεται. Ο Τιμόθε, την παραθήκην φύλαξον. Το βλέπετε. Την παραθήκην φύλαξον. Πάμε στο πρώτο κεφάλαιο της Β' προς Τιμόθεων. Κεφάλαιο Α, εδάφιο 14, Β' προς Τιμόθεων. Όπου λέει, την καλήν παραθήκην φύλαξον, λέξαν ο Παύλος στον Τιμόθεο. Με άλλα λόγια, έχεις μια παραθήκη. Τι είναι η παραθήκη? Η παραθήκη είναι ένας θησαυρός. Κάτι το πολύτιμο. Κάτι το οποίο έχει αξία. Και ο Παύλος λέει, Τιμόθε, σου δόθηκε από μένα, αλλά εδώ θα ανοίξουμε μια παρένθεση αργότερα, αλλά ας μείνουμε σε αυτό. Τιμόθε, σου δόθηκε μια παραθήκη. Σου δόθηκε κάτι το οποίο έχει αξία. Εκτίμησέ το. Αυτό που αναπηφύλαξον, διαφύλαξέ το. Μην το χειρίζεσαι σαν κάτι το ευτελές. Σου δόθηκε κάτι πολύτιμο, μια παραθήκη. Και το ερώτημα είναι, τι είναι αυτό που δόθηκε ως παραθήκη στον Τιμόθεο? Τι είναι αυτό? Όταν έχουμε τέτοια ερωτήματα, η απάντηση βρίσκεται εδώ πέρα γύρω, έτσι. Δηλαδή, όταν διαβάζεις το εδάφιο 14 και λες ποια είναι αυτή η παραθήκη, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να κοιτάξεις το 13 ή το 15. Πάμε στο 13, εκεί βρίσκεται η απάντηση. Όπου λέει ο Απόστολος Παύλος, κράτη το υπόδειγμα των υγιενόντων λόγων, τους οποίους οίκουσας παρε μου, μετά πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Αυτή η φρασούλα, κράτη μετά πίστεως και αγάπης, είναι ένα ολόκληρο κήρυγμα για άλλη φορά. Δηλαδή, κράτα την ορθή διδασκαλία, κράτα την αλήθεια με πίστη, με πιστότητα, αλλά μην ξεχάσεις την αγάπη. Πολλές φορές χάνουμε αυτή την ισορροπία. Αυτός είναι ο βασικός σκελετός εκείνου του άλλου μηνύματος. Κλείνουμε την παρένθεση. Αλλά προσέξτε, τι είναι η παραθήκη? Αυτά τα οποία άκουσες από μένα, λέει ο Παύλος. Αυτά τα οποία άκουσες. Τώρα εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Να νομίσουμε ότι η παραθήκη την οποία έχει λάβει ο Τιμόθεος είναι απλά κάποια λόγια που ο Παύλος του είπε. Δηλαδή τον έβαλε κάτω και είπε άκου και αυτό, άκου και εκείνο, διδασκαλίες. Αν διαβάσουμε όλη την επιστολή, θα δούμε ότι αυτή η εμπειρία είναι πιο πολύπλοκη και πιο πολύπλευρη. Ελάτε λοιπόν μαζί μου στο κεφάλαιο 3 εδάφιο 10, κεφάλαιο 3 εδάφιο 10, γάμα εδάφιο 10, όπου λέει «Συ όμως παρικολούθησας την διδασκαλία μου, την διαγωγήν, την πρόθεσιν, την πίστην, την μακροθυμίαν, την αγάπην, την υπομονήν, τους διωγμούς, τα παθήματα», το βλέπετε. Με άλλα λόγια του λέει, δεν άκουσες μόνο, αλλά είδες επίσης. Η παραθήκη που ο Παύλος έδωσε στον Τιμόθεο δεν ήταν απλά λόγια, διδασκαλίες, να τις καταλάβεις και να τις ξέρεις, αλλά ήταν η επένδυση της ζωής. Ήταν ο Παύλος ο οποίος έζησε την ζωή του σαν ανοιχτό βιβλίο, θα έλεγε κανείς, μπροστά στον Τιμόθεο. Μου κάνει εντύπωση αυτή η φράση όταν του λέει ότι είδες κοντά σε όλα πράγματα την πρόθεσή μου. Για να μπορέσεις να δεις τις προθέσεις κάποιου, πρέπει αυτός να έχει ανοίξει πάρα πολύ μπροστά σου, έτσι δεν είναι? Όχι απλά τα έργα του, αλλά τις προθέσεις του. Αυτό λέει ο Παύλος. Είδες και τις προθέσεις μου. Με άλλα λόγια, τι είναι η παραθήκη? Είναι το γεγονός ότι ο Παύλος επένδυσε όλα αυτά που είχε, όλα αυτά που ήξερε, όλα αυτά που σε εκείνον δόθηκαν, επένδυσε όλα αυτά πάνω στη ζωή του Τιμόθεου. Και τώρα έρχεται ο Παύλος στον Τιμόθεο και του λέει «Τιμόθε, έλαβες παραθήκη». Άκου τώρα, σας παρακαλώ τώρα, προσέξτε αρχαία. Αρχαίο κείμενο, γιατί αλλιώς θα το χάσουμε, θα χάσουμε την σύνδεση. Κεφάλαιο Β, εδάφιο 2. «Και α, αυτά, οίκουσας παρεμού δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράθου». Όχι απλά να παραδώσει, να δώσει, παρά το ίδιο ρήμα, ίδια ρίζα. Παραθήκη παράθου. Δηλαδή, δείτε την δυναμική εδώ πέρα που είναι τόσο καθαρή, χάνεται λίγο στις μεταφράσεις, αλλά είναι τόσο σημαντικό να την δούμε, γιατί αυτή είναι η εμπειρία της χριστιανικής ζωής, της εκκλησίας, του τι κάνουμε εδώ πέρα. Όλοι είμαστε εδώ, αν ομολογούμε τον Χριστό, επειδή λάβαμε μια παραθήκη. Και τι σημαίνει αυτό? Αν ψάξουμε στην ζωή μας και στην εμπειρία μας, αν κάναμε δηλαδή μια έρευνα και σας έλεγα, γιατί σήμερα είσαι εδώ, πώς και είσαι εδώ πέρα, τι είναι αυτό που έκανες και λες πιστεύω στον Ιησού Χριστό? Πιστεύω ότι περισσότεροι από εμάς θα πούμε πως κάποιος, κάποιοι, κάποτε μου μίλησαν, προσευχήθηκαν για μένα, ξανά και ξανά με διακόνησαν και σήμερα είμαι εδώ. Με άλλα λόγια, όλοι όσοι ομολογούμε Χριστό και λέμε ότι είμαστε εκκλησία, είμαστε εδώ επειδή κάποιος μας έδωσε μια παραθήκη. Αλλά προσέξτε, ο Θεός μας λέει αυτή την παραθήκη που έλαβες πρέπει τώρα να την δώσεις, παράθου. Δεν την έλαβες για να την κρατήσεις και να πεις τι καλά που είμαι, τι πλούσιος που νιώθω. Προσέξτε, όταν λέει φύλαξον, μην μπερδευτείτε, φύλαξέ την και θα τη χάσεις αν την φυλάς για σένα. Ο καλύτερος τρόπος για να φυλάξεις, για να διαφυλάξεις, για να κρατήσεις ζωντανή την παραθήκη είναι με το να την δώσεις. Με το να την δώσεις. Και δείτε μια ακόμη λεπτομέρεια σας παρακαλώ. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο ότι έλαβες από μένα μια παραθήκη. Συμφωνεί. Και αυτή να την δώσεις τώρα. Αλλά δεν λέει μόνο από μένα. Κοιτάξτε προσεκτικά. Και αυτά που άκουσες παρε μου, δια πολλών μαρτύρων. Μερικοί το ερμηνεύουν ότι ξέρεις, όταν τέλος πάντων ο Παύλος έλεγε αυτά τα πράγματα, υπήρχαν και άλλοι και άκουγαν. Δεν λέει ενώπιον άλλων μαρτύρων, λέει δια πολλών μαρτύρων. Ξέρετε τι λέει ο Παύλος? Λέει ο Παύλος, έτσι, ο Απόστολος και τα λοιπά, που ίσως όλοι δίπλα του θα οχριούσαμε. Ο ίδιος ο Παύλος λέει στον Τιμόθη και λέει: Τιμόθη, μην κάνεις το λάθος να νομίζεις ότι αυτό το οποίο ξέρεις, αυτό το οποίο έχεις, η παραθήκη την οποία έλαβες, ότι όλα αυτά τα έλαβες από μένα μόνο. Υπάρχουν πάρα πολλοί που εργάστηκαν στη ζωή. Αυτό είναι η εκκλησία. Πάρα πολλοί άνθρωποι, μάρτυρες, τους χρησιμοποιεί ο Θεός για να δώσει στην ζωή μας κάτι το πολύτιμο, την παραθήκη. Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι μάρτυρες στους οποίους αναφέρεται εδώ πέρα ο Παύλος? Πάμε στο πρώτο κεφάλαιο και θα βρούμε δύο παραδείγματα. Λέει, θυμάμαι τη γιαγιά σου, τη Λοΐδα, και την μητέρα σου, την Ευνίκη. Να, δεν ήταν μόνο ο Παύλος που έδωσε αυτή την παραθήκη. Ήταν η γιαγιά του, ήταν η μαμά του, ήταν χίλιοι δυο άνθρωποι. Και το ίδιο συμβαίνει στην ζωή του καθένα μας. Και όλοι μας είμαστε εδώ επειδή κάποιος ή κάποιοι εργάστηκαν, επένδυσαν στην ζωή μας. Και έτσι έχουμε σήμερα αυτή την ευλογημένη παραθήκη. Και η κλίση του Θεού, αυτό που πάει να πει η Εκκλησία, είναι να την δώσουμε εμείς αυτή την παραθήκη σε άλλους. Σε πολλούς άλλους αν είναι δυνατόν. Σε όσους άλλους γίνεται και μπορούμε, οι οποίοι θα τη δώσουν παραπέρα σε άλλους επίσης. Αυτό πάει να πει η Εκκλησία. Επαναλαμβάνω, η Εκκλησία δεν είναι ερχόμαστε όλοι εδώ πέρα ένα πλήθος και σηκώνεται ο κήρυκας πάνω στον άβωνα και λέει αυτά που έχει να πει και φεύγουμε. Η Εκκλησία είναι μία όμορφα, χαοτική, πολύπλοκη, οργανική ενότητα όπου ο ένας εργάζεται στην ζωή του άλλου, αυτά που έχει τα δίνει και εκείνος εκείνα που έχει λάβει τα δίνει σε άλλους και γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο μπλέξιμο. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό πρέπει να δει ο παρατηρητής που θα έρθει και θα δει την ζωή μας. Ξανά όμως λέω ότι αυτό δυστυχώς απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Γιατί? Γιατί? Η απάντηση, αδελφοί μου, είναι πάρα πολύ απλή. Και βρίσκεται στην αμέσως επόμενη πρώτη λεξούλα στο εδάφιο 3. Στο εδάφιο 2 ο Παύλος περιγράφει τι είπα να πει Εκκλησία. Ένα όμορφο μπλέξιμο. Όπου ο ένας παίρνει, ο άλλος δίνει, ξαναπαίρνεις, ξαναδίνεις σε άλλους, πολλοί μάρτυρες, έτσι ένα ωραίο μπλέξιμο. Επένδυση ζωής. Επενδύω στην ζωή του άλλου. Λέω, αυτό είναι δύσκολο. Γιατί? Ποια είναι η πρώτη λέξη, κεφάλαιο Β, εδάφιο 3, συγκακοπάθησον. Συγκακοπάθησον. Λέω, Παύλος, αυτό είναι εκκλησία, αλλά δεν θέλω να έχετε αυταπάτες. Για να γίνει αυτό, πονάει. Πρέπει να είσαι έτοιμος να περάσεις δύσκολα. Έχει κόστος αυτό όλο το πράγμα. Ωραία, δεν ακούστηκε έτσι πως σας το περιέγραψα? Τι ωραίο πράγμα να ήμασταν μια τέτοια εκκλησία. Λοιπόν, αυτό έρχεται μαζί με το συγκακοπάθησον. Το θέλουμε αυτό? Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να γευθούμε αυτό το κακοπάθησον. Γιατί όμως συγκακοπάθησον? Γιατί να είναι δύσκολο? Ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει και δίνει τρεις εικόνες μέσα από τις οποίες περιγράφει τον άνθρωπο ο οποίος κάνει και επιτελεί αυτή την αποστολή και αυτό το έργο. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε αυτές τις τρεις εικόνες, γιατί κάθε μια από αυτές θα μας δώσει μία πτυχή αυτής της δυσκολίας, αυτού του κακοπάθησον. Έλατε να δούμε την πρώτη εικόνα. Έχετε ανοιχτές τις γραφές σας, αν το μπορείτε, γιατί θα κοιτάμε μέσα αρκετά. Β' προς Τιμόθεον, κεφάλαιο Β, και πρώτα απ' όλα τα εδάφια 3 και 4. Εδάφια 3 και 4. Τα διαβάζω και τα εξηγώ. Συ λοιπόν κακοπάθησον, πρώτη εικόνα, ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις, και αυτό δια να αρέσει εις τον στρατολογήσαντα. Γιατί είναι δύσκολη αυτή η εκκλησιαστική ζωή όπου επενδύουμε στη ζωή των άλλων? Επειδή απαιτεί αφοσίωση και προσήλωση. Αφοσίωση και προσήλωση. Δηλαδή είσαι αφοσιωμένος σε αυτή την υπόθεση. Δεν είναι κάτι που αν μπορείς, αν σου περισσεύει χρόνος, το κάνεις, αλλά είναι κάτι για το οποίο είσαι αφοσιωμένος. Και σας παρακαλώ, προσέξτε καλά τις περιγραφές. Λέει ο Παύλος, ουδής στρατευόμενος, εδάφιο 4, προσέξτε το ρήμα, ασχολείται με τις βιωτικές υποθέσεις. Νοιάζεται, όχι, εμπλέκεται. Ξέρετε γιατί δεν υπάρχει ζωή του σώματος? Γιατί δεν ζούμε αυτή την ζωή που να επενδύουμε στη ζωή του άλλου? Γιατί είμαστε τόσο μπλεγμένοι αν κάτσουμε και κουβεντιάσουμε, θα πεις πνίγομαι, δεν έχω χρόνο να αναπνεύσω, να φάω, να κάνω τα βασικά, το ένα, το άλλο, έτσι, και είμαστε τόσο μπλεγμένοι μετά τη ζωή που δεν μας περισσεύει χρόνος για να ασχοληθούμε με κάποιον άλλον, έτσι δεν είναι? Αλλά προσέξτε, ο Παύλος μας καλεί σε αυτή την ζωή και μας λέει ότι για να γίνει αυτή η ζωή, το πρώτο που πρέπει να υπάρχει είναι αφοσίωση. Αφοσίωση, αδιαπραγμάτευτη αφοσίωση. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι εδώ πέρα. Όχι μόνο για μας, αλλά γενικά για την χριστιανοσύνη. Τις μέρες αυτές γίνεται ο κακός χαμός στις ισλαμικές χώρες, έτσι δεν είναι? Με όλη αυτή την ιστορία, με την ταινία και τέλος πάντων τις αναστατώσεις. Όλοι μας συμφωνούμε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι παλαβά. Και τέλος πάντων είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα καταδικάσουμε. Σύμφωνοι. Χθες το πρωί ακούω στο ραδιόφωνο, καθώς ερχόμουν εδώ στην εκκλησία, ακούω στο ραδιόφωνο τον υπεύθυνο της πακιστανικής κοινότητας. Τον βγάζει λοιπόν μια δημοσιογράφος για να τον ρωτήσει για όλα αυτά τα πράγματα που γίνεται την εξέγερση στον ισλαμικό κόσμο. Και λέει ο Πακιστανός, ο φίλος μας, έτσι, ακούστε, ακούστε, εμείς οι χριστιανοί, έτσι, λέει, ξέρεις, λέει, όταν βεβηλώνουν τον προφήτη μας, η καρδιά μας πονάει. Γιατί για μας ο Μωάμεθ είναι πιο σημαντικός από τη ζωή μας. Και λέω, εμείς, πολλές φορές ο Χριστός είναι λιγότερο σημαντικός από ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση που δεν θέλουμε να το αφήσουμε για να έρθουμε στην εκκλησία. Ή από το ότι βρέχει, ακούστε, βρέχει και πώς θα έρθουμε στην εκκλησία. Όταν βρέχει, πρέπει να κάνουμε στατιστικά. Λείπει το 1/4 της εκκλησίας. Και όταν κάνει ζέστη, το άλλο 1/4. Και προσέξτε, μετά λέμε να ζήσουμε ζωή εκκλησίας που ένας θα επενδύσει στη ζωή του άλλου. Όταν είμαστε τόσο μπλεγμένοι με τα δικά μας και αφοσιωμένοι σε αυτά, αυτό σημαίνει αυτά μας καίνε, με αυτά ασχολούμαστε και λέμε εντάξει και ο Χριστός, μην γίνουμε και φανατικοί σαν τους Πακιστανούς. Να γίνουμε. Όχι σαν τους Πακιστανούς ή σαν τους Ισλαμιστές. Σας το είπα και άλλη φορά. Ο παθιασμένος διαφέρει από τον φανατικό. Ο φανατικός είναι έτοιμος για την πίστη του και να σκοτώσει ακόμη. Ο παθιασμένος είναι έτοιμος για την πίστη του και να σκοτωθεί ακόμη. Να γίνουμε παθιασμένοι για τον Χριστό. Αυτό λέει εδώ πέρα. Είναι δύσκολο. Αν θέλουμε αυτή την ζωή όπως περιγράφεται εδώ, κακοπάθησον, δεν είναι εύκολο. Συνεχίζουμε. Θέλει αφοσίωση και προσήλωση. Δεύτερον, θέλει αγώνα και προετοιμασία. Αγώνα και προετοιμασία. Ακούστε το επόμενο εδάφιο 5, την επόμενη εικόνα, την δεύτερη. Εάν δε και αγωνίζεται τις, δεν στεφανούται, εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Νομίμως. Εδώ είναι άλλη εικόνα. Το πρώτο είναι απαιτεί προσήλωση. Το δεύτερο είναι απαιτεί προετοιμασία. Αυτό το νομίμως σημαίνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αγωνιστεί σύμφωνα με τους κανόνες. Έτσι το μεταφράζει η Νέα Μετάφραση και έχει δίκιο. Αλλά δεν σημαίνει μόνο αυτό. Μέρος των κανόνων στην αρχαιότητα είναι και κάτι άλλο. Η υποχρέωση να ακολουθήσεις μια συγκεκριμένη προετοιμασία. Οι αθλητές, μας λένε ιστορικοί, πριν να μπουν συχνά μέσα στο στάδιο, πήγαιναν μπροστά στο άγαλμα του Δία και θυσίαζαν εκεί μπροστά και ορκιζόντουσαν ότι προετοιμάστηκα 10 μήνες όπως ορίζει ο κανόνας πρωί και απόγευμα από τόση ώρα. Αυτό σημαίνει να αγωνιστώ νομίμως. Δηλαδή, για να αγωνιστώ πρέπει να προετοιμαστώ. Σκεφτείτε το λιγάκι. Θέλουμε να γίνουμε μια εκκλησία που ένας θα δώσει στον άλλον. Αυτό δεν θα συμβεί έτσι από μόνο του και αυτόματα. Θέλει μια προεργασία, θέλει μια προετοιμασία. Όπως ο αθλητής δεν εμφανίζεται στο στάδιο και λέει «Α, για να δω αυτό το ύψος, πάρα πολύ ωραία, για να προσπαθήσω, μπουμ», δεν θα κάνει τίποτα. Και εμείς πολλές φορές λέμε «Α, πήγα να του πω κάτι, πήγε, δεν...» Θέλει όλο αυτό το πράγμα προετοιμασία. Και ποια είναι η προετοιμασία? Ποια είναι η παραθήκη που πρέπει να παραδώσουμε? Ο Λόγος του Θεού, διδασκαλία και βίωμα. Ποια είναι η προετοιμασία? Β' Τιμόθεων 3:16 λέει «Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος», για να το διαβάσουμε να μην χάσουμε τίποτα, «προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευση. Αυτά δεν είναι που πρέπει να κάνει ο ένας τον άλλον. Προς την μετά της δικαιοσύνης, δια να είναι τέλειος ο ποιμένας της εκκλησίας. Όχι, ο κάθε άνθρωπος. Η διακονία είναι όλων μας. Αλλά προσέξτε, δεν σας λέω σαν τον ποιμένα να πας, δεν ξέρω πόσα χρόνια τέλος πάντων έχω σπουδάσει για να διακονήσω. Αλλά μην πας έτσι με το τι νομίζεις, τι σου ήρθε. Μπες εδώ μέσα. Αν έχεις τη δυνατότητα, πήγαινε στο βιβλικό σχολείο. Αν δεν την έχεις, ξόδεψε χρόνο μέσα στη βίβλο, μέσα στο λόγο. Ασχολήσου, προετοιμασία. Συνεχίζουμε. Είναι δύσκολο, κακοπάθησον, απαιτεί αφοσίωση και προσήλωση, απαιτεί αγώνα και προετοιμασία. Τρίτον, αυτό είναι το καλύτερο, απαιτεί πίστη και υπομονή. Πίστη και υπομονή. Αυτό το έργο, το να επενδύσεις στη ζωή των άλλων, απαιτεί πίστη και υπομονή. Κοιτάξτε ποια είναι η τρίτη εικόνα, εδάφιο 6. Λέει, ο κοπιάζων γεωργός, είδαμε τον στρατιώτη, είδαμε τον αθλητή, να και ο γεωργός, ο κοπιάζων γεωργός, πρώτος πρέπει να μεταλαμβάνει από τον καρπό. Εδώ ποια είναι η εικόνα. Δεν ξέρω πολλά από τον αθλητισμό, δεν ξέρω σχεδόν τίποτα από τη γεωργία, αλλά ένα ξέρω. Θυμάμαι όταν ήμασταν μικροί στην κατασκήνωση, που θέλαμε να διακοσμήσουμε εκεί μπροστά το σπιτάκι, φυτεύαμε φακές. Γιατί οι φακές την επόμενη μέρα βγαίνανε, κάτι βγάζανε εκεί πέρα, έτσι. Αλλά όλοι νομίζω ξέρουμε ότι αν θέλεις να είσαι γεωργός που θα πάρεις καρπούς και ξέρω εγώ αυτά, αυτό θέλει υπομονή. Με άλλα λόγια, δεν είναι σήμερα έσπειρα και άντε την επόμενη μέρα πήγα και θέρισα. Όχι, χρειάζεται προετοιμασία, έτσι, να οργώσεις, να μαζέψεις τον σπόρο, να σπείρεις, να περιμένεις, να ποτίσεις, να περιμένεις. Καμιά φορά θα κοιτάς, λες τώρα εδώ πέρα κάτω από το χώμα, έβαλα εγώ τίποτα, υπάρχει τίποτα, δεν βλέπω τίποτα, θα γίνει τίποτα. Και πάρα πολλοί θα βρεθούν και να σου πούνε, ξέχασε το, δεν υπάρχει τίποτα. Σε αυτό το χάρισμα είμαστε πρώτοι σε εκκλησίες μας, έτσι. Και κάποια στιγμή περιμένεις και αρχίζει και βγαίνει κάτι. Λοιπόν, το να επενδύσεις στην ζωή των άλλων σημαίνει ότι πρέπει να έχεις κοντά σε όλα τα άλλα πίστη και υπομονή. Πάρα πολλές φορές θα μιλάς σε κάποιον, θα ασχολείσαι με κάποιον, θα προσεύσεις σε κάποιον, θα λες αυτός ντουβάρει, τίποτα δεν καταλαβαίνει, τίποτα δεν γίνεται. Χαμένη υπόθεση. Κακοπάθησον. Το να επενδύσεις στη ζωή των άλλων είναι δύσκολο. Το είδαμε. Να εικόνες που λέω Παύλος. Είναι δύσκολο επειδή απαιτεί αφοσίωση και προσήλωση. Είναι δύσκολο επειδή απαιτεί αγώνα και προετοιμασία. Είναι δύσκολο επειδή απαιτεί πίστη και υπομονή. Είναι δύσκολο επειδή το να αγαπάς είναι δύσκολο. Και διαβάστε την Β' προς Τιμόθεο και θα το δείτε. Ο Παύλος αναφέρει γύρω στα 20 με 21 ονόματα. Αρκετά αυτά, ίσως τα περισσότερα, με πόνο. Ξέρετε γιατί δυσκολευόμαστε να επενδύσουμε στην ζωή άλλων? Επειδή φοβόμαστε τον πόνο. Ο Παύλος με πόνο μιλάει για τον Δημά που τον εγκατέλειψε, για τον Φρίγελο και τον Ερμογένη, κάτι περίεργα ονόματα, έτσι, για ανθρώπους που δεν στάθηκαν κοντά του. Έχει πόνο ο Παύλος που επένδυσε σε αυτούς, αγωνίστηκε για αυτούς και όμως τους βλέπει να τον πικραίνουν, να τον απογοητεύουν. Και η αγάπη έχει πόνο. Η αγάπη προς τον αδελφό μου, η επένδυση στη ζωή του, έχει πόνο. Αλλά ακούστε σας παρακαλώ αυτή την καταπληκτική φράση του C.S. Lewis από το βιβλίο του «Τέσσερις αγάπες» που λέει «Αγάπα κάτι και η καρδιά σου θα συνθλιβεί και πιθανόν θα σπάσει. Αν θέλεις να είσαι βέβαιος πως θα κρατήσεις την καρδιά σου ανέπαφη, έλα στην εκκλησία». Άκου το κήρυγμά σου. Φύγε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και μια χαρά. Μην τη δώσεις σε κανέναν. Τύλιξέ την απροσεκτικά. Με χόμπις και μικροαπολαύσεις. Απόφυγε κάθε εμπλοκή. Σφράγισέ την με ασφάλεια μέσα στην κάσα. Στο φέρετρο της φυλαυτίας σου. Να ξέρεις όμως ότι η καρδιά σου μέσα σε αυτή την κάσα, ασφαλής, σκοτεινή, ακίνητη, χωρίς ανάσα και πνοή, θα αλλάξει. Δεν θα συνθλιβεί, θα πετρώσει, θα γίνει αδιαπέραστη, πορωμένη, αθεράπευτη. Το να αγαπάς σημαίνει το να γίνεις ευάλωτος. Αυτό λέει και ο Παύλος. Το να επενδύσεις στην ζωή των άλλων, να αγαπήσεις, την παραθήκη να την παραθέσεις, αυτό έχει πόνο. Έχει πόνο. Σε κάνει ευάλωτο. Το ερώτημα λοιπόν είναι, γιατί να το κάνω? Δεν νομίζω ότι εδώ πέρα έχει κανένας κάποια έτσι ψυχοπαθολογική κατάσταση που να του αρέσει να υποφέρει. Φανταστείτε λοιπόν τον Παύλο που θέλει να ενθαρρύνει τον νεαρό εργάτη του Ευαγγελίου, τον Τιμόθεο. Και τι του λέει? Δεν του λέει, α, Τιμόθε, ξέρεις τι ωραίο πράγμα είναι το έργο έτσι και θα κηρύττεις και θα σε αγαπάνε και θα γίνεται έτσι, οι χαρές του έργου. Του λέει, συγκακοπάθησον, έλα να υποφέρουμε παρέα, ναι. Έλα να περάσουμε δύσκολα μαζί. Και η ερώτηση είναι, ποιος λογικός άνθρωπος θα το κάνει αυτό? Τι ωραίο κήρυγμα έτσι σήμερα. Σας είπα λοιπόν ότι εκκλησία σημαίνει να επενδύσουμε στη ζωή των άλλων και αυτό θα μας πεθάνει αν το κάνουμε. Και σας λέω, ελάτε να πεθάνουμε. Τι ωραία. Τι θα μας κάνει να πούμε αμήν? Ακούστε τι θα μας κάνει. Εδάφιο 8. Ενθυμού τον εξπέρματος Δαβίδ Ιησούν Χριστόν, τον αναστάντα εκ νεκρών κατά το Ευαγγέλιόν μου. Θυμήσου τον Χριστό. Θυμήσου τον Χριστό. Αυτός δεν επένδυσε απλά στην ζωή των άλλων. Επένδυσε την ίδια του την ζωή για χάρη των άλλων. Και έχασε. Δείτε σας παρακαλώ το επίθετο με το οποίο τον περιγράφει. Τον αναστάντα. Αδελφοί μου, δεν ξέρω ο κόσμος τι σκέφτεται. Εδώ ακολουθούμε τον Χριστό. Και η ιστορία του Χριστού, δηλαδή η ιστορία μας, είναι ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρξει ζωή είναι μέσα από τον θάνατο. Ο μόνος τρόπος για να υπάρξει ζωή, καρποφορία, ζωή ευλογίας, είναι με το να πεθάνουν κάποια πράγματα. Να πεθάνει το εγώ μας, να πεθάνει η φιλαυτία μας, να πεθάνει η εμπλοκή μας με τα βιωτικά, να πεθάνουν. Ο μόνος τρόπος για να υπάρξει ζωή είναι ο θάνατος. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττουμε. Και ο Παύλος αυτό λέει κατά το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, αν κάτι καταλάβαμε, εδώ δεν έρχομαι να σας πω ενοχές, να σας πω τι στην κόλαση θα καούμε όλοι εδώ μαζί, εάν δεν αγαπάμε ένα τον άλλο. Όχι, όχι. Εδώ ερχόμαστε να δούμε τι πάει να πει Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο, η ιστορία του Ευαγγελίου είναι ότι αν θέλουμε ζωή, πρέπει πριν να πεθάνουμε. Πρέπει δηλαδή εμείς. Να θυσιάσουμε όλα αυτά τα χρόνια, μάλλον όλα αυτά τα πράγματα, επαναλαμβάνω, που 20 τόσα χρόνια μάθαμε. Τα μάθαμε. Μάθαμε δηλαδή ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η καλοπέρασή μου, το πιο σημαντικό πράγμα είναι ο εαυτός μου, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να αποκτήσω και εκείνο, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να έχω και το άλλο, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να περνάω καλά. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα σκοτώσουμε και να τα θάψουμε. Και θα πεις, μα αυτό είναι σκληρό. Ναι, αλλά θυμίσου τον Χριστό. Θυμήσου τον Χριστό. Είναι αυτός που σου είπαν, ο κόκκος του σίτου δεν πέσει μες στην γη και πεθάνει, δεν πρόκειται να φέρει καρπό πνευματικό. Και αν εδώ πέρα δεν είμαστε έτοιμοι να νεκρώσουμε κάποια πράγματα τα οποία τα μάθαμε, τα ξέρουμε, τα έχουμε συνηθίσει, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να έχουμε αυτήν την ζωή για την οποία μιλούμε. Αυτή είναι η πρόκληση μπροστά μας, αδέλφια μου. Η πρόκληση μπροστά μας είναι να γίνουμε εκκλησία. Να γίνουμε εκκλησία. Είναι με άλλα λόγια να επενδύσουμε ο ένας στη ζωή του άλλου. Αυτό που ο Θεός μας έδωσε. Αυτό να το φυλάξουμε δίνοντάς το. Δίνοντάς το. Αυτό που ο Θεός, το πολύ του που μας εμπιστεύθηκε μέσα από άλλους ανθρώπους στη δική μας την ζωή. Τώρα να κοιτάξουμε γύρω μας. Να ασχοληθούμε, να αγωνιστούμε. Να το δώσει ο ένας στον άλλον. Για να γίνουμε εκκλησία, επαναλαμβάνω. Μια εκκλησία η οποία δεν θα είναι εκκλησία της Κυριακής το πρωί, αλλά η εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Αμήν. Να προσευχηθούμε, αδελφοί.